Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin ho natin dito ang mga abogado, ang mga kaibigan nating abogado dito. So, ulayin natin si Attorney Marvin. Attorney Marvin.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto kong batiin si, si Mr. Zosimo Kibilan Junior, siya yung aming kaibigan na kinikisa sa amin last week doon sa aming episode sa Andres Bonifacio. Sabi niya, gustong-gusto niya mapakinggan. Siya po ay nasa Amerika, no? At gustong-gusto niya yon dahil sa wikang Pilipino at siya rin na isang fan ni Andres Bonifacio. Sa katunayan, sinasabi niya, meron daw siyang ginawang opera, rock opera. Kasama yung isang Batikan director, si Can de la Cruz, no? Kaya, hello, Mr. Zosimo Kibilan. Imo, kamusta ka, sir? Thank you for listening.
Ba, okay. So, nandito naman si attorney. Ano ba? Stephen ba o Stephen gusto mo?
Stephen po.
Stephen. Pareho pala mali. Kasi naman to si attorney Noel, sabi niya, Stephen. Hindi mo masyadong
anak pala niya,
pronoun.
Kuya ko yun,
Ikaw talaga. Sige, Stephen.
Magandang gabi ho ulit sa inyo. Pasensya ka na ko. Absent ako last week.
Oo nga eh.
Nag-tour ho ako sa Asia.
Ooh,
Mall of Asia. Ayun o. Binabati ko lahat ng staff, ng APV lo.
Uh-huh.
Sana ho, pumasok kayong maaga. Bawal malate.
Sige.
Magandang gabi ho. Ano
ba yan? Pakiusap ba yan? O inuutusan mo?
Pakiusap hong utos.
Pakiusap na utos.
Bawal malate.
Ah, sige. Okay, at syempre nandito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel, kumusta?
Magandang gabi. Mukhang inubos na naman nila yung mga babati. Patingin ko na lang yung anak ko, si Bea tsaka si Nico.
Ayan.
Tsaka yung mga kateks ko.
Nuts! Hindi pwedeng sabihin kung sino yung kateks mo.
Secret.
May ari ho ng hardware. 2x2.
Sige.
May mailig sa tsaka
yun. Naku, kayo talaga. Buti na lang tatlo lang kayo ngayon. Kung hindi, lalong maluloka na ako sa inyo. O sige, so Attorney Marvin, nung last time, no, nabanggit natin dun sa mga nakikinig sa atin na ang magiging topic natin para sa araw na ito, bukod pa dun syempre, no, dun sa mga itinext po ninyo sa amin ng mga katanungan na mamaya po sasagutin ni Attorney Marvin, Attorney Stephen at ni Attorney Noel, no, pag-uusapan natin yung tungkol nga sa human trafficking.
Oo, alam mo, Ate Ben, nung binabasa ko itong
O, ikaw talaga, Attorney Marvin, pinangangatawanan mo na yan, ha?
Sige. Na talaga yun.
Alam mo, nung 1995, nung naging abogado akong ganap, matagal kong pinangarap magkaroon ng kasong ganito, yung Amistad Trial. Pero, kasi isa sa mga masasabing highlights of human history, ang trial na tinatawag na nangyari nung 1839 sa mga African-Americans na nandoon sa Amistad ng barko.
Mm-hmm. O, bigyan natin ng konting background, no? Yung mga hindi nakapanood ng Amistad, ano ba yung Amistad noong mga panahon na yon?
Siguro pag-usapan muna natin yung slavery.
Mm-hmm. No?
Ang slavery kasi, sa, ano ba sa Tagalog yan, Attorney Stephen?
Ano nga ba? Absent ako noon.
Pang-aalipin.
Pang-aalipin.
Pang-aalipin. Pang-aalipin. Wala, sa Pilipinas, merong nung mga panahon bago ang mga Kastila, meron tayong tinatawag na tatlong structure ng society.
Parang caste.
Maharlika, Timawa, at yung mga alipin.
Dalawang klase.
Tapos yung mga alipin, dalawang klase. No? Ano yun, Attorney Steve?
aliping na mamahay at ang aliping sa gigilid.
Same.
Tama, galing
ah. Galing ah.
Hindi na ako absent.
Aliping sa gigilid at saka aliping na mamahay.
Ano okay. ba ang kaibahan ng aliping sa gigilid sa aliping yeah. na mamahay?
Go, Attorney Stephen.
Huwag kasi yung tumawa.
Eh, tumawa nga. Tumawa.
Yun hong aliping, yun hong aliping na mamahay, yan ho yung mga stay-in.
Yon. Kung baga sa mga katulong natin.
Sa termino ho ngayon, eh, yan ho yung mga stay-in. Meron ho silang mga espasyo dun sa loob ng bahay mm-hmm. kung saan ho sila maaring magpahinga, mm-hmm. kumain at mm-hmm. patulog. Yun mm-hmm. hong aliping
sa gigilid. Mas lalo pang stay-in yun.
Yan ho eh.
Mas lalo pang stay-in.
Super.
Super stay-in.
Ayun.
Mas may mataas hong karapatan yung aliping na mamahay kesa ho dun sa aliping sa gigilid.
Mm-hmm.
Para hong may rango ba?
Aha. So, mas mataas ang rango nung
aliping na mamahay.
Kesa doon sa gigilid.
Mm-hmm. Alipin pa rin ho.
Aha.
Mm-hmm. Tayo ba? Tayo ba? Alipin ba tawag sa atin?
Alipin pa rin. yung trainer ko nasa bahay, nagkikinig.
Okay, alipin ng mga asawa.
Ako, basta ako, emancipated na ako.
Emancipated na.
Sige. Nag-tigar na ako ng independence.
Ngayon, okay. Kaya natin yung pinag-uusapan niya. Kasi yung... alipin, pang-aalipin ay hindi unique sa Philippine. Kumbaga hindi lang to sa Pilipinas, pero ito ay nangyari rin sa maraming
lugar,
maraming bayan sa buong mundo mm-hmm. at hindi at matagal na rin to. Ang isang research ko dun sa Code of Hammurabi.
Mm-hmm.
1700 BC, no?
Mm-hmm.
Merong batas na nagsasabi kung ano ang mga dapat mangyari, dapat maibigay sa isang alipin at sa isang hindi alipin.
Mm-hmm.
Kaya yung konsepto ng alipin ay kumbaga matagal na at malawakan. No? Sa Pilipinas, mayroong isang batas na kumbaga maliwanag na wala na yung pang-alipin sa mga tao dito. Yung napasa yung Philippine Organic Act of 1902. Yan yung ang Pilipinas ay naging unincorporated territory ng United States of America.
Mm-hmm. No? Pero ibig mo sabihin, Attorney Marvin, bago yon tayo ay nasa ilalim ng kanilang, kumbaga tayo mga alipin.
Hindi, bago yon kasi panahon ng Kastila. At sa panahon ng Kastila, ako hindi ko masyadong, ano kasi halo-halo ang Pilipinas doon. Merong mga occupied territories ng Spain. Meron namang hindi talaga na occupy maski kailan.
Mm-hmm.
Doon sa mga hindi talaga na occupy maski kailan, meron yung mga, lalo pa doon sa bandang Mindanao,
mm-hmm.
no?
Mm-hmm.
Talaga doon maliwanag yung sistema na merong hari, merong mga alipin,
mm-hmm.
merong mga timawa, mm-hmm. sinasabi. No? Pero nung napasa ilalim tayo sa Amerika, ang pinakaunang batas na nalagay doon, no person shall be deprived of life, liberty, and property mm-hmm. without due process of law.
Mm-hmm.
Pinakaunang na ibigay yan doon sa batas natin at lahat yun ng nasasakop ng Pilipinas ay sumailalim doon sa tinatawag na liberty, no? Without due
mm-hmm.
process.
Mm-hmm.
Liberty, kalayaan para sa lahat.
Okay.
Okay. So, kaya natin nasabi yan kasi yung kaso natin ngayon, yung Amistad Trial, ay tungkol sa mga alipin, no? Tapos yung batas naman na pag-uusapan natin ay tungkol sa human trafficking.
Mm-hmm.
Kaya naman namin na idikit yung human trafficking sa slavery kasi kung iisipin mo, at mamaya pag-uusapan natin ng mas malalim, kung bakit maihahalin tulad ng human trafficking sa slavery.
Mm-hmm.
Kasi dati, ang pinaka importanteng elemento ng slavery ay yung bondage. Kumbaga pagkakatali. Pagkakatali sa isang tao, sa isang sistema na ito kailangan mong gawin, wala ka ng ibang, hindi ka na pwedeng mangarap, habang buhay, kailangan mong pagsilbihan ng tao na to, ang mga tao na ito. No? Sa human trafficking, yung bondage na tinatawag, pwedeng mangyari dahil, halimbawa, yung mga napapadala sa abroad, nakuha yung kanilang passport,
mm-hmm.
hindi sila makakabalik sa Pilipinas kung wala silang passport. Tapos meron silang utang na kailangan bayaran, so para makabayad sa utang, ang ginagawa sa kanila ay pinagtatrabaho.
Kumbaga taling-tali na talaga
Kumbaga
sila.
Taling-tali na.
Mm-hmm.
At maliwanag sa konstitusyon ng Pilipinas at sa maraming bansa na ang involuntary servitude na tinatawag o pang-aalipin ay hindi pinapayagan ng ng batas. Kaya mas magandang pag-usapan yan sa detalye mamaya. Si Attorney Boyet del Prado tatawag sa telepono kasi siya yung eksperto sa amin dyan. Mm-hmm. Kaya lang namin doon sa Iloilo ngayon. Mm-hmm. So pag-usapan natin yung nangyaring trial na amistad noong 1839.
Okay.
1839. Ano, Attorney Steve, buhay ka na ba nun?
Kahapon lang ata yun.
Tandang-tanda ko pa eh.
Tandang-tanda ko pa.
Oh, yung 1839 kasi iniisip ko kung sa panahon sa Pilipinas, ang naalala ko lang na buhay ng bandang panahon na yan, June 1839, si ano, si Father Mariano Gomez.
Sa Gumbursa.
Ng Gumbursa.
Siya pa lang.
Siya pa lang siguro.
Siya pa lang ang sure bond. Mm-hmm.
Kasamahan niya yan si Father Pedro Pilae. Sila yung nag-advocate ng ano, secularization movement no?
ng mga pare.
No? Pero bandang ganyan, habang ganun pala nangyayari sa Pilipinas, sa Amerika pala, marami na nangyayari. At ito nga, isa sa mga nangyayari sa kanila, yung Amistad Trial. No? Mm-hmm. Nag-umpisa yung kaso nung June 1839, yung Amistad. Alam mo yung Amistad sa Espanyol, ano ba ibig sabihin yan? Kaibigan na...
Friendship.
Diba? Friendship. Nakakatuwa, ibig sabihin niya. No? Isang barko na... may layag. Yung kaibahan niya kasi may mga layag siya, no?
Sailing ship.
May dala siyang 45, 45 na alipin na umalis sa Havana, Cuba. At yung isa sa mga... Ang Havana, Cuba nung panahon na yun ay nasa pailalim na rin sa mga Kastila. No? Kaya parang blood brothers natin itong mga taga-Cuba, eh. Kamusta nga pala ho kay Father, kay kumparing Fidel
Castro.
Fidel Castro.
Narinig ka ba?
Buhay pa naman siya.
Buhay pa naman siya. No? So, yung Amistad na to galing sa Havana, papuntang Puerto Príncipe, Cuba.
Malapit sa Palawan yun, ano?
Iba yun. Puerto Príncipe, no? Ang laman nun ay...
Hindi naman yan yung Port-au-Prince. O, yan na yun.
Iba yun. Hindi, Port-au-Prince, ibang bansa
yata. Haiti yun. Haiti yata yun.
Okay. Haiti. Ah, Haiti nga. Oo.
Ang dalawa kasing nakabili nung 45 na alipin na yun ay si Pedro Montes at si Pedro Ruiz. Nabili na yan sa Barracoons. Yung Barracoons, yun yung slave trading market doon sa Cuba. Yung mga alipin kasi binibenta na parang ano eh.
Parang palengke.
Parang property. Oh.
Parang palengke.
Hindi ko to nakita sa pelikula ni Steven Spielberg, pero doon ang galing yung mga ano.
Oo nga pala, no, by the way, itong movie na to, Amistad, pinalabas noong 1997.
1997. Ganun sa ka-importante gumawa pa ng pelikula.
Steven Spielberg.
Hindi lang daw kumita, pero maganda pa rin. No? Tapos, ang nangyari, doon yung barko na yun kasi mayroong cook. Yung cook, medyo loko-loko. Mm-hmm. Sinabihan yung isa sa mga African na nandun na doon sa pagdadalhan sa inyo, kayo ay kakainin at pag chachap-chapin.
At aasinan. Tapos, so, kakainin ng mga Espanyol.
Yun.
So sobrang natakot yung mga Espanyol, yung kanilang yung mga slaves, yung kanilang leader, si Sinke.
Mm-hmm. Yung lang ang natatandaan ko doon, yung negro na
mga... Saan ba sila kailangan magtanda para doon sa...
Para sa question natin. para sa cold rock ice cream question natin.
Oo nga pala.
Ano yung mga pangalan na yan? Isa dyan, lalabas mamaya sa tanong.
Sa question. Oh, kaya abangan ninyo.
So, si Sinke, sobrang natakot. Meron siyang nakitang pako. Yung pako, ginamit niya para makalas yung kanilang mga... kadena. Mm-hmm. At nagkaroon sila ng mutiny hanggang ma-take over nila yung barko, yung Amistad. Pinatay nila lahat.
Si Cook, yung ano kapitan,
si Cook, pinatay nila.
Ayan, kasi kasalanan nila.
Tapos, yung dalawang crew, pinalaya nila. Pero yung dalawa, si Pedro Montes at saka si Jose Ruiz, ay... ginawa nilang piloto nung ano.
Oh, kailangan nila ng steering wheel.
Piloto nung ng Amistad.
Barko.
Okay. So, ang ginawa ni Sinke, sabi niya sa dalawa, balik tayo Africa. Yung dalawa naman, sobrang takot. May mga tama, may tama sa ulo, tsaka sa kamay. Sa umaga, pumunta silang Africa. Sa gabi, babalik sila sa Amerika.
So, binibuelta nila. Sa umaga, papunta. So, parang nag-zigzag.
Dahan-dahan pa yung biyahe.
Oh. So parang walang pupuntahan yung barko. Walang pupuntahan yung barko. Okay.
Gabi nag-U-turn.
Saka pala, itong trial account na to, galing to sa trial account ni Professor Doug Linder.
Baka ma-asawa tayo ng plagiarism.
Doon po lahat namin nakuha. Okay. So sabi ngayon, dahil sa pabalik-balik yung barko, nag-landing yun.
Eventually,
napunta siya sa Long Island.
New York.
Tapos doon, nahuli sila ng mga Amerikano. At nung mahuli sila ng mga Amerikano, lumabas na yung dalawa, si Ruiz at saka si Montes. Sinabi nila, mga slaves to. Mabuti nilang dumating kayo, makakalaya na kami. Ang kwento nung dalawa, itong mga slaves na to ay nabili namin. So, kailangan nung silang idemanda ng murder at piracy.
Mutiny
in the high seas. No? At yun nga ang nangyari. So, yung mga slaves, yung mga natira sa kanila, ay dinala sa korte at kinasuhan ng murder at mutiny.
Sila yung nakasuhan.
Yung
mga slaves.
Yan. Pagkatapos, dalawang naging issue. No? Ang unang issue sa criminal aspect, piracy ba to with murder? At pangalawa, dapat ba silang ibalik sa Cuba? Okay, itong mga slaves na to. No? Ang naging argumento ng mga abogado ng ni Pedro Montes at ni Jose Ruiz at yung United States government at the time.
Kumbaga, yung fiscal nila. No?
Ang presidente nun, si President Van Buren. Sila ay mga kriminal. No? Kasi yung maliwanag naman, napatay yung kapitan, napatay yung cook, tinakeover yung barko, hindi naman sakala yung barko. Yung amistad, doon sa Espanyol, naman nagmamayari noon. Talagang di sa mga Aprikano ito. No? Pero magaling yung judge. Kasi syempre, naging mainit na issue to dahil mga
nung
slaves.
Nung time na yun.
Mm-hmm. Mga slaves na nag-takeover ng barko. Sabi ng judge, ang nangyari dyan ay unang-una nangyari outside the territorial waters of the United States. At pangalawa, walang Amerikano dyan.
Mm-hmm.
In other words, walang jurisdiction ang American courts. Mm-hmm. Alam mo, yung jurisdiction na yan, pag kayang makuha sa jurisdiction, yun na lang ginagamit ng mga lawyer. Kumbaga, hindi pwedeng lapatan ng batas ng Amerika yan dahil hindi naman yan sakop sa Amerika.
Mm-hmm.
Ang naging mainit ang trial ngayon, sige, sabihin na, pagpalagay na natin, walang criminal jurisdiction, civil jurisdiction, ang mga slaves ba na to ay property? Kasi merong treaty noon ang Amerika at ang Espanya na sinasabi, kung merong mahuli na property sa mga barko at ang property na yun ay pag-aari ng mga Espanyol, dapat ibalik sa Espanya.
Mm-hmm.
Okay. Ano nang ini-invoke ng mga Amerikano? Ang mga slaves ay mga property. Yan ay mga kasangkapan. At yan ay pag-aari ng Espanya. Kaya dapat ibalik sa Cuba. Kasi sa Cuba nang galing yan.
Okay.
At yung mga abogado naman ng mga Espanyol, ng mga slaves. Ito, mga paborito kong lawyer to. Alam mo, minsan pa mga paborito kong lawyer, palagi yun ang nagiging tanong. No? Kaya tatandaan nyo to.
Meron pang retired U.S. President.
Dalawa yung lawyer, no? Si Roger Baldwin. Si Roger Baldwin, naging congressman niya pagkatapos ng kaso ito, isang leader ng abolitionist movement, yung mga nag-alis ng slavery sa Amerika. At si John Quincy Adams.
Yung dating presidente.
Mm-hmm. Sa pelikula siya, si Anthony Hopkins. No?
Lumabas pa sa retirement yan. Presidente na siya lang ulit. Dating presidente na siya.
No?
Napa-argue pa nila para sa mga slaves.
Mm-hmm.
Ang magandang argument kasi ni Roger Baldwin at saka ni John Quincy Adams, sinasabi nila, alam nyo, ang mga taong ito ay mga malaya dati. Ang kwento kasi nila, tagaroon sila sa Mendeland, no? Sa Sierra Leone, sa Africa. At sila ay kinidnap. Pagka-kidnap sa kanila, sila ay binenta na bilang maging alipin at dinala sa Cuba. At doon sila dinala sa Barracoons, ang tawag.
Sa Cuba, bilihan.
Sa bilihan, sa Barracoons. At doon sila nabili ni Pedro at ni Jose Ruiz. Kaya, ang sinasabi nila, ang gustong gawin ng Amerika, at ngayon, nakalaya sila sa kanilang pagkakalipin dahil na-takeover nila yung barko na amistad. Ang sinasabi, ang gusto bang gawin ng Amerika ay ibalik sila sa pagiging alipin pagkatapos silang lumaya. Yun ang argument nila.
Okay.
Nakalaya sila sa kanilang pagiging alipin. Tapos, uh-huh, ang gusto ng gobyerno ni President Van Buren, eh, hindi, ibalik sila sa Espanya, sa Cuba, dahil alipin sila dati.
Mm-hmm.
Ang mm-hmm argument...
So, naging argumento pa rin yun.
Oo. Mm-hmm. Parang sinasabi nila, sa ang palad, itong mga ito ay hindi naman sila alipin. Naging alipin lang dahil nakidnap. Ngayon na nakatakas na sila, dapat ba natin sila ibalik sa pagiging alipin? No?
Mm-hmm.
Ang argument naman ng mga ano, ng mga taga-gobyerno, itong barko na to, Amistad, yung mga tao na yun, may mga passport dyan, may mga papeles. Yung mga papeles, may presumption of regularity.
Tama. Mm-hmm.
Bakit natin titingnan kung ano yung nandun sa ilalim, yung uh-huh mga kwento dyan sa mga papeles na yan?
Mm-hmm.
Tingnan lang natin kung ano yung nakasulat. Mm-hmm. Kumbaga, wag na nating pag-usapan yung kwento sa buhay ng mga slaves na yan. Dahil as far as the papers are concerned, dahil sa mga papel na yan, lahat sila ay mga slaves. Kumbaga, dahil doon, sila ay dapat ibalik, sila ay property ng Spain, sila ay dapat ibalik sa Cuba.
Ah, okay. So?
So, alam mo, sa batas, maraming beses mangyayari ito, no? At yung tungkol sa kung ano yung nakasulat at kung ano ang spirit behind,
mm-hmm,
kung baga ano ba sa Tagalog yon, kung ano ang kaisipan na nasa ilalim na nakasulat.
Sabihin ko sana spirito. Pero wala na tayo sa Halloween.
Uh-huh.
Diba? Yung yung Duralex Sedlex, ano tawag? Yung the law may be hard but that is the law.
Mm-hmm.
At yung tinatawag na ano ba yung ratio legis ko? Ano ba yung dahilan ng batas?
Mm-hmm.
At ang argument na yan na nandito ngayon sa Amistad Trial, at ina-argue nila yung dalawang abogadong paborito natin, si Roger Baldwin at si John Quincy Adams, ang spirit ng mga papel na yan ay wala. Dahil ang totoong nangyari, kinidnap itong mga Aprikano na ito at ginawang alipin. At sila ngayon nakatakas sa pagiging alipin. Bakit mo sila ibabalik sa pagiging mm-hmm alipin?
Mm-hmm. Okay, so ano nangyari?
Ang naging desisyon. Supreme Court Justice Story.
Aha.
Story.
Sinabi nila, hindi sila alipin.
Yun.
Nakinig sila sa arguments ni Roger Baldwin.
Yun.
At ni John Quincy Adams.
Okay, so sila ay naging malaya.
Naging malaya. Ang nangyari, sila ay binalik sa Sierra Leone, sa mm-hmm well, sa Mendeland, ang tawag mm-hmm nun. At mayroong kasama nila doon na bumalik sa Sierra Leone ay mga misyonaryo
uh-huh
na nagturo ng Christianity doon sa mga Africans.
Okay.
Yun.
Okay, so okay, mamaya... Sa linya ng telepono. Mamaya yan, pagkatapos nating magpakilala na ating himpilan sa second half ng ating programa, kakausapin naman natin si Attorney Boyet Del Prado, no? Para tungkol naman dun sa mga kasalukuyang pangyayari, no? Na may kinalaman din sa yan, slavery at saka human trafficking. Meron ba pagkakaiba, Attorney Marvin? Paano natin...
Ang pagkakaiba lang kasi, noong yung slavery noon, kahit ngayon meron pa rin slavery,
mm-hmm,
built in sa system ng sa kultura ng society, no? Kumbaga uh-huh kasama na yan, no? Wala ka ng pag-asang lumabas
mm-hmm
sa sistema.
Sa sistema na yan kasi kung pinanganak kang alipin
noon niya na noon na, okay,
hindi ka na makakalis diyan.
Mm-hmm.
Ngayon bawal yan eh.
Mm-hmm.
Subalit may mga kontrata, quote unquote, tinatawag na nakakatali sa iyo sa pagka-alipin.
Para ka ring mm-hmm alipin.
Para ka ring alipin dahil hanggat hindi mo maligtasan yung kontrata na yun, hindi mo matapos kung ano binabayaran mo, mm-hmm, o, hindi ka pa rin mawawala doon.
Mm-hmm.
So yun ang, kumbaga, nangyayari ngayon uh-huh sa law on anti-human trafficking.
Pero yung dati ba, yung mga slavery na yan, ano, tinatawag natin, kasi ngayon, di ba, mas marami ng mga forma eh, di ba? Iba-iba na yung... iba-iba na yung paraan, 'di ba? Mm-hmm. Merong mga yun na nga yung merong prostitution, merong yung mga OFW natin minsan nagiging biktima, 'di ba? Parang alipin na rin yung mga nagtatrabaho ng mga yung mga domestic helper.
Totoo 'yun.
'Di ba? So parang mas parang ano ba yun, mas lumawak ba yung naging forma nito ngayon kumpara nung mga naunang panahon?
Mas maraming tao ngayon eh. So, kaya nung banda, mas lumawak. At saka, explosion, ano? Hindi lang sa Pilipinas, may mm-hmm ibang mga bansa rin na ganyan na nangyayari, no?
Saka iba-ibang paraan, iba-ibang pati pala mail order bride kasama na rin doon, no?
Sa human trafficking, no?
Pati organ.
Tanungin ko muna yung ano yung ating cold rock question.
Ay, oo nga pala. Sige, at saka yung pwede nilang i-text na number.
So, ang tanong po doon sa mga nakinig sa amin, ano ang pangalan ng dalawang abogado ng mga Africans? Ang mga dalawang abogado ni Sinke.
Okay.
Yung magagaling na
abogado. Yung mga magagaling.
Magagaling na abogado.
Mm-hmm.
Ano po ang pangalan nila?
Okay.
Ang itetext nyo pong numero ay 0939-569-7287.
Okay, ulitin natin. Ulitin
ko ha. 0939-569-7287. Ang pag nasagot sa po, meron po kayong cold rock ice cream.
Bakit hindi pa nakakarating dito yan? Siguro naman sa birthday ni Attorney Noel, meron ng dadating na ganyan dito.
Sasabihin ko
doon
sa may-ari, Mr. Tembong Yambao, magpadala ka naman ng ice cream dito. Cold rock
ice cream. Tingnan mo yung ngiti ni Rolly doon sa kabila pag nababanggit mo yung cold rock ice cream na yan.
Sa Pasko, meron tayo yan.
Oh, narinig mo ha, Lolly.
0939-569-7287. Aba, may sumagot na agad.
Ba, may sumagot na agad. Ha? Mukhang alam na alam.
Mamaya din malalaman, ha?
Sige. Okay, so sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan, makakausap po natin si Attorney Boyet Del Prado para mas malinawan pa po natin kung ano naman ang mga nangyayari, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa kaugnay po ng human trafficking. Doon sa mga gustong tumawag mamaya, ang aming po mga linya, 924-2620 at 924-2610. Magbabalik ko kami pagkatapos nito.
Ito ang Radyo ng Bayan sa Mega Manila, 738. Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, ayan, balik ho tayo. Meron na tayong 32 minuto, makalipas po ang alas 7. Paano to? Kung yung kaibigan ko sumagot dito sa akin, eh, hindi niya yata alam yung number dyan. Paano na yan? Ang sagot niya, tignan mo nga kung tama to. Robert Baldwin and John Adams. Tama ba yon? Mali.
May kulang dun sa second. Ano? Pangalan.
Mamaya na natin ang sagutin. Sige
ha, hintay-hintay ka lang. Okay, nasa linya natin si Attorney Noel Del Prado. Attorney, magandang gabi sa'yo.
Magandang gabi po sa inyong lahat dyan.
Ayan. Ba, parang
nandito po ako sa beautiful Iloilo.
Wow!
May beautiful ba dyan?
Iba naman ang tanong nito. Narinig mo ba yun?
Hindi. Buti na lang, hindi.
Sige. Kayo talaga human trafficking ang pinag-uusapan natin, ha? Sige. So, naririnig mo ba sila, Attorney Noe?
Naririnig. Okay. Malinaw.
Sige. So, Attorney Martin.
Kamusta ka, Attorney Boyet?
Okay naman.
May beautiful ba dyan?
Oo, maganda dito. Maraming mga lumang building na na-preserve talaga nila yung heritage from Spanish times.
Ayun.
Talaga.
O sige.
Pag-usapan natin itong law on human trafficking.
Trafficking in persons.
Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi ng batas na yan?
Yung batas na ito, maraming di na lang pagbabago, pero isa sa pinakamahalaga niyang pagbabago, yung pagbibigay ng parusa. At mataas yung parusa dito kumpara sa mga naunang batas sa, na nagbibigay ng protection sa mga kababaihan at kabataan dito. Binibigyan niya ng definition yung trafficking in person. So, hindi lang ito mga bata, kundi lahat.
Mm-hmm.
Kasama dito yung recruitment, yung pagdadala ng mga bata mula sa isang lugar, mula sa ibang probinsya, halimbawa, yung pag-house sa kanila, yung pagtanggap sa kanila, kahit na pumayag sila o hindi, minsan sa paggamit ng dahas, sa paggamit ng pananakot, abduction, minsan panloloko, o minsan naman abuse of power or position, yung mga mas nakatatanda.
Mm.
At ang mahalagang elemento dito, yung pagkuha o pag-derive ng benefit mula dito sa, kasi pwedeng yung mga trafficked, ang tawag natin sa kanila, trafficked persons, karamihan sa kanila, ini-exploit para sa prostitution, o kaya yung ibang yung forced labor naman, yung pinipilit sila magtrabaho ng walang bayad. O kahit na may bayad, basta halimbawa sila ay minor de edad o yung dinala sila dito, halimbawa pagdadala mula sa ibang probinsya papunta sa Maynila o mula sa Maynila papunta sa ibang at ibang bayan o sa kahit na abroad or overseas kasama rin dito. Kasama rin dito yung ano slavery tsaka yung pagbebenta ng ating internal organs kasi meron ng ganyang sindikato, marami ng sindikato ganyan.
So dun ba sa mga binanggit mo, Attorney Boyet, pare-pareho ba yung kaparusahan o iba-iba at saka iba-iba rin yung level?
Iba-iba yung level tsaka maraming ano dito, maraming uri na sinasabi nila na acts of trafficking. Una-una yung
tama.
Pagre-recruit. O yun namang iba, yung gumagawa lang sila ng kaparaanan. Kasama rin dito kasi yung mail order bride.
Yun nga, ang sasabihin ko sa'yo, kasi muntik na ako mag-mail order bride. Joke lang yun.
Kasama yan. Dun yung mga sindikato dyan sa internet, yung kahit sabihin nila, pinapakilala lang nila,
tama.
Kasama yan dito sa batas na ito.
Uh-huh.
Siyempre, kasama rin dyan yung nagre-recruit or nagpapadala ng mga tao para sa prostitution and pornography. Kasama rin dyan yung lahat ng may kinalaman dito kahit na maliit na yung kanilang partisipasyon. Kasama rin yung paggamit sa mga tao o sa mga bata sa armed activities. Kasi karamihan yan, halimbawa merong insurgency sa isang lugar at nakakaubusan na lang marirecruit doon sa lugar na yon. Kumukuha sila mula sa ibang probinsya o mula sa ibang lugar.
Oo.
So mabigat ang parusa dito. Meron dito 20 years. At doon naman sa tinatawag nating qualified trafficking. Ang qualified trafficking kasi yung when the crime involves a child. O kaya pinalalabas nila kunyari ay inter-country adoption. Pero talaga namang trafficking lang siya. O pagbebenta talaga ng mga bata.
Uh-huh.
O kaya kung ang krimen ay ginawa ng more than 3 persons, o tawag natin doon syndicated trafficking in persons, o kaya kung yung mga ang dapat nangangalaga sa ating mga kabataan, yung mga magulang, yung mga guardians, sila mismo yung gumagawa nito, yan, mas mabigat yung parusa. Nagiging reclusion perpetua o tinatawag nating life imprisonment. Pero doon sa mga nabanggit natin kanina, hindi rin magaan ang parusa. Pwede siya maging 20 years, pwede rin 15 years, depende dun sa gravity ng krimen na ginawa nila.
Ayun. Pero dun sa mga nakikinig sa atin, Attorney Boyet, no, ano ba yung difference, ano ba yung kaibahan ng human trafficking dun sa illegal recruitment? Kasi sabi nila, parang higher form na illegal recruitment yung human trafficking eh.
Oo, kasi dun sa illegal recruitment, with a view to or with a promise of employment. Dito, hindi mahalaga kung ano yung dahilan. Basta nailipat yung mga tao mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar at nagresulta ito sa... At saka doon sa illegal recruitment, meron talagang... Ang elemento talaga, panloloko. Dito, kahit pumayag yung mga bata o yung mga tao na sumama sa ibang lugar para sila ay mag-engage in prostitution at kung ano pa mang sexual exploitation, mabigat na parusa.
Pero basically, ang illegal recruitment is basically, wala kang lisensya.
Yun ang...
Sama na rin yun. Wala kang lisensya sa PUE.
Wala kang namang job orders, pero pinapalabas
mo. Pag wala kang job order,
Kasi bawal na rin kasi yung nagbabayad. Dapat bayad ng employer ng foreign principal yung mismong pag-process yung bayad sa processing.
Totoo ba na mas marami na mga migrant workers, yung mga manggagawa natin sa ibang bansa ang nagiging biktima?
Marami, oo. Dito, pero dito sa trafficking, isa din tayo sa pinagbubutihan ngayon ng ating pamahalaan yung paglaban dito sa trafficking kasi napabilang tayo sa isa sa mga bansa na kung saan mataas yung incidence o yung mga biktima ng human trafficking or trafficking in persons. Nasa watchlist tayo actually.
Yun nga, yung sinasabi nila yung trafficking in persons report ba yun? Ng Estados Unidos. And yun na nga, no? Yun yung gusto ko rin malaman, Attorney Boyet, no? Ano bang pinakamataas na kategorya? Kasi ang alam ko, nalagay tayo sa tier 2, no? So ano yung mas pinakamataas na ano doon, rank talaga? O pinakamataas na kategorya na maayos?
Na hindi ka, ay na hindi maayos.
Hindi ako familiar dun sa mga tears, pero ang pagkakaalam ko dito, dahil napabilang tayo dun sa mga matataas ng incidents, meron mga hindi tayo ma-avail na mga benefits otherwise available to other countries.
Mm-hmm.
At dahil din dito, talagang yung international community ay nakatuon ang pansin sa atin, tinitignan ano ba yung ginagawa natin para mapuksa itong menace ng human trafficking. Pero sa credit naman ng ating gobyerno, bukod dito sa batas na nagpapataw ng mabigat na parusa, marami na rin tayong ginagawa. In fact, yung ating tinatawag na Interagency Committee Against Trafficking ay isa sa ngayon sa mga modelo ng interagency cooperation.
Mm-hmm.
Talagang active ito at nangunguna dito siyempre yung secretariat na nasa DOJ at yung ating DSWD.
Mm-hmm.
Pero katulong din natin dito yung mga non-governmental organization na talagang may kasaysayan na ng pagtulong sa mga victims of human trafficking.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, Attorney Marvin, may dagdag ka pa bang tanong kay Attorney Boyet? Hindi yata nakabukas yun.
Sorry ha. Meron kasing nag-comment dito.
Ah, okay.
Parang dito ko maiugnay yung tanong mo kanina, paano ba makukonnect yung slavery dun sa human trafficking ngayon? No?
Mm-hmm.
Ang tanong niya, pwede ho bang magbigay ng opinion at impormasyon si Attorney Marvin tungkol sa white indentured slaves sa Estados Unidos?
Aha.
Uh-huh. Okay. Ang alam kasi ng karamihan ay itim lang ang slaves noon.
Okay.
Alam so, yung white indentured slaves nung colonial America, yan yung mga unskilled laborer, no?
Noon
na pumunta sa Amerika na may kontrata sa mga employer nila na mayroong for a fixed period, mga 3 to 7 years.
Uh-huh. Parang sounds similar.
Parang in exchange for, ang kapalit noon ay transportation, food, clothing, lodging, and other necessities.
Mm-hmm.
So, at karamihan dito ay mga galing, mga Germany. At Great Britain.
Mm-hmm.
So,
meron din pala, no?
Meron sila. At kumbaga, yun ang nangyari sa kanila. Unskilled labor kasi, so sumakay sila sa barko, ang pagbabayad sa kanilang pagsakay ay yung kanilang pagtatrabaho.
Okay.
Diyan, parang ganun ngayon.
Parang ganun.
Kasi karamihan sa mga umaalis, may ang pangako doon sa kanilang sweldo, kakaltasin muna yung mga ginastos.
Mm-mm.
Para makapunta siya doon.
Lahat ng sa sweldo, kakaltasan muna. Kaya halos sa umpisa niya, dalawang taon niya ata, nagbabayad lang yung ating trabaho.
So, bawal yun, Attorney Boyet?
Oo. Mm-hmm. Malinaw.
Aha. Okay.
Yun ang white indentured slaves sa tinatawag na parang nangyayari rin ngayon
sa buong
mundo,
ano?
Mula sa Pilipinas.
Okay. So, Attorney Boyet, meron ka pa bang gustong idagdag?
Kailangan din na nilang malaman na yung hindi lang yung mismong directly involved in the trafficking in persons ang maaaring parusahan, kundi yung mga may ginagawa para ma-promote yung trafficking in persons. Kasi meron tayong tinatawag dito sa batas din na ito, unang pinangalanan yung tinatawag natin sex tourism.
Yung
pag-promote sa isang lugar bilang lugar na pwede silang mag- kumuha ng mga prostitutes o tinatawag nating pag kasi sa internet makikita mo marami yan na pumunta kayo dito, parang yun ang maging nagiging come on, hindi wow Philippines, hindi Pilipinas kay ganda, kung hindi yung mga
nagkakaroon ng sexual exploitation dun sa mga kababaihan. Mm-mm.
At nagpo-proliferate sa internet yung mga pictures.
Mm-hmm.
Yan din ay bahagi dito sa human trafficking kasi isa sa mga purposes na pinagbabawalan dito yung paggamit sa mga trafficked persons doon sa mga pornography.
Ah, so pwede silang maisama doon sa kaso?
Kahit yung gumamit, di ba? Kahit yung gumamit.
Okay.
So ang ibig mong sabihin, Attorney Boyet, kung halimbawa may isang prostitute na involved sa human trafficking o na pinadaan sa human trafficking, kung meron siyang kliyente, yung kliyente ay makukulong din dahil sa human trafficking, kasama siya doon sa kaso?
Pag napatunayan na ito ay, halimbawa yung sinasabi natin kanina, sindikato, di ba? Kasi may kailangan yung ang pinaparusahan talaga dito yung hindi naman kailangan na makumpleto yung prostitution eh. Yung mismong act ng pagdadala doon sa tao na yun para pilitin o kahit umayag man siya maging prostitute, yun na kaagad, pinarurusahan na kaagad. Uh-huh. So hindi pa man nakukonsumate yung prostitution, pinarurusahan na lahat ng involved doon sa aksyon na yun. Uh-huh. Sa pagsampa pa lang ng barko, alam na nila na ito ay ano, with a view to prostitution, pwede nang hulihin lahat yun, kahit yung mga nag-promote, namigay ng leaflets, nag-publish sa internet, lahat yan. Uh-huh. Damay-damay na lahat sila.
Ang tanong ko, paano yung kliyente?
Ay, yung kliyente, meron naman siyang ibang liability for actual prostitution. At kung ito nga, sabi nga natin, sa prinsipyo ng conspiracy, kung kasama siya doon sa sindikato, yan, malinaw, uh-huh, pwede siyang makasuhan din dito bilang isa sa mga principles ng trafficking in persons.
Ayon sa batas, merong tinatawag na use of trafficked persons.
Mm-hmm.
Na kung sino man yung nag-hire o kaya gumamit ng mga trafficked na persons for prostitution, meron rin karampatang
parusa.
Na 6 months community, mm-hmm, service.
Aba.
Mm-hmm. Tapos 50,000 peso fine. Pero pag sumunod nun, 1 year na. Kukulong
ka
na.
6 months community
service. Pero kumpara dun sa ano, mas malaking, mas mabigat na parusa dun sa mga talaga actually involved.
Sa krimen, ano?
Hmm. Sa krimen, 20 years o yung multa na 1 million hanggang 2 million.
Mm-mm.
O dun sa mga nagpo-promote naman, 15 years at 500,000 to 1 million pesos ang, mm-hmm, multa.
Uh-huh.
At mas mabigat pa dun sa sinasabi natin, qualified trafficking, yan yung mga involved yung mga bata o yung mga sinasabi nila, dinadala yung mga sanggol sa ibang bansa,
mm-hmm,
through other, ano, dito, 2 million to 5 million ang multa.
Ba?
Mm-hmm. At reclusion perpetua or life imprisonment ang parusa dito.
Mm-hmm. Okay. At saka sabi nga natin, hindi lang yung kabuuan ng tao, sabi mo nga kanina, pati yung organ trafficking, no?
Yes, kasama, mm-hmm, rin dito yan. At mm-hmm, yun sa ating interagency committee, against trafficking, mayroon, mm-hmm, isang subgroup, isang interagency na subcommittee,
mm-hmm,
na yan lang ang tinututukan,
mm-hmm,
yung trafficking in organs,
uh-huh,
human organs.
Uh-huh. Uh-huh.
Okay. Well, emphasize rin natin na ano, hindi importante na pumayag o hindi yung biktima. Kasi irrelevant yun. Hindi
kahit
importante.
Sa organ trafficking.
Kahit na pumayag siya o hindi.
Pumayag o hindi, may kasalanan pa rin.
Crime pa rin. Mm-hmm.
Okay.
Pero dito, yung taong traffic, mayroong declaration ng batas na yung traffic person ay kailangan tratuhin ng batas bilang biktima. Kahit pumayag man siya, kasi dun sa ibang krimen, kapag pumayag ka, kasama ka na sa principal, kakasuhan ka rin. Pero dito, may declaration ng batas, kung ikaw ay biktima ng trafficking, ang pagtrato sa'yo dapat ay bilang isang biktima at hindi ka isasama sa mga co-conspirator.
Kasama pa siya sa witness. Mayroon pa siyang preference yata sa witness protection program.
Well, may preference pa siya sa witness protection, mm-hmm, program.
Okay.
Mabigat na batas.
Mabigat na batas to.
Mabigat, mabigat. Mm-hmm.
Oh, sige. So, Attorney Boyet, next time ulit, ah. Nandiyan ka pa ba next week sa Iloilo?
Wala na,
hanggang
bukas lang.
Depende. Hanggang
bukas lang.
Depende daw, sabi ni Attorney Noel eh.
Pag nagunsuan niya yung mga building,
ako,
siguro.
Trafficking in person, may maging ano na ako dyan, radio hosting in person na ako.
Baka mga traffic ka pag-uwi eh.
Oo.
Oo, grabe kanina, traffic.
Aba, ibig sabihin may traffic din dyan?
Hindi, dyan sa Maynila.
Ay, naku. O, sige.
Incidentally, Attorney Boyet, bago ka umali, bago mo ibaba yung telepono, no? Meron kasi kaming project Ate Ben.
Pinagkakatintiin na mo kay Ate Ben, ha?
Paninindigan na namin tong bayan at batas. Magkakaroon kami ng ano, bayan at batas legal aid program. At, mm-hmm, isang buong araw, magkakaroon, kukuha kami ng mga volunteer na abogado na sasama sa bayan at batas, na tatawagin naming bayan at batas attorney. Isang buong araw kami ay maglalaan ng aming serbisyo para sa bayan, no.
Okay.
Kasi nung nagawa na to ni Attorney Boyet dati.
Ayun.
Nung si Attorney Boyet ay nasa DSWD.
Oo nga. Balita ko nga.
Oh, ano nga bang ginawa mo, Attorney Boyet?
Yan yung kauna-unahang ano, legal clinic sa loob mismo ng National Bilibid Prisons.
Uh-huh.
We brought the different Actually, marami nag-volunteer sa amin ng mga law firms. Overwhelming yung support. Sabi ng mga taga-DSWD and even yung mga taga-Department of Justice, hanggang ngayon, unprecedented pa rin siya. We brought 98 warm-bodied lawyers inside the National Bilibid Prison.
Wow!
Parang natawa ako doon, warm-bodied
hindi
lawyers.
Hindi para ikulong, ha?
Parang,
hindi para ikulong, para tumulong. Para tumulong doon sa mga, kasi dati mainit yung issue ng mga children in death row.
Oo.
Pero kahit hindi yung mga bata, yung mga may pending cases or may mga pending petition sa Board of Pardons and Parole, tinulungan namin sila mag-process ng mga papeles at magdala, maghain ng mga karampatang motion sa korte o kung anumang legal process na kailangan nilang gawin. So 98 lawyer volunteers, nananawagan na ako sa kanila ngayon para dun sa ating mga free legal clinics, mag-sign up na kayo bilang Bayan at Batas volunteer lawyer.
Yun, ang ganda.
At yan ay gagawin natin sa 2011
So next year yun,
Attorney Boy. Isang araw, lahat ng abogado na mag-volunteer sa Bayan at Batas, meron kaming pupuntahang lugar kung saan pwedeng lumapit ang mga taong may pangangailangan. Inisipan namin kung anong klaseng problema. Halimbawa, pwedeng adoption sa February.
Mm-hmm.
Dahil adoption month yata yung February.
Mm-hmm.
Pwede rin namin ulitin ang ginawa ni Attorney Boyet noon sa Bilibid. Puntahan namin yung mga tao doon.
Gusto
namin,
ko yun, yung sa ano Bilibid. Yung
kung may sponsor, pwede pa tayo sa Hong Kong.
Tama yun.
Pwede rin
yun. Mga OFW na may problema sa labas ng bansa, no? Na kailangan din ng abogado, pwede rin nating puntahan yan.
Pero pag din sa National Bilibid Prison, sali ko dyan, ha?
Opo.
O si Sera. Sige. Okay, so, Attorney Boyet, may idadagdag ka pa?
Wala na. Bukod sa panawagan sa mga abogado, kapatid nating abogado, yun na, babati naman ako ng magandang gabi sa inyong lahat.
Mm-hmm.
At maraming salamat sa pagkakataon.
Sige, pasalubong mo daw. Pasalubong mo daw.
Masyado malaki, hindi kaya na ano. Hindi mabalo.
Ah, sige.
Meron ditong tanong, no?
Ah, sige. So,
okay, okay na. Okay,
Attorney Boyet, salamat,
okay, salamat.
Sige, thank you very much. Si Attorney Boyet Del Prado. Okay, ito, so balikan natin to, si Attorney Marvin.
Tanong to last week, hindi lang namin nasagot, pero sagutin natin ngayon. Good evening po, Attorney. Ask ko lang. Tanong ko lang, dapat siguro.
Oo. Uh-huh.
May lupa ang magulang ko at binayaran ko ang share ng mga kapatid ko. At solo ko na ngayon ang lupa. Kaso lang nawala ang tax declaration at wala ring record sa assessor. Paano ko applyan uli? Anong requirements? Thanks po. Si DDNG. Penyonal.
Ayun. Oh, anong sagot?
Well, ang sabi dyan, nawala yung kanyang tax
declaration.
Wala na ring record sa
assessor's
sa
office.
Tax assessor's office.
Kung wala ba yung record doon sa assessor's
nasunog.
Office?
Nasunog. Pwede.
Kung nasunog.
Huwag naman sanang nadukot. No?
Baka, baka may dumukot. Well, kung may
tito
na naman kasi sila, ina-assume ko na parang wala. No? Pero para, kung may titulo naman sila, medyo hindi naman importante yung tax.
Makakakuha uli.
Pwedeng makakuha uli.
Titulo lang ang kailangan.
Ang mangyayari na lang dyan, ano, siguro magre-reset na lang yung records na siguro kung may utang, patawad na rin yun sa isang banda. Pero ang talagang dapat may recommenda dyan is talagang mapatituluhan yung lupa. Pwede yan daanin sa isang proseso sa korte, tinatawag na judicial titling.
Kung maaari rin siguro yung tanong niya, baka gusto niyang itanong, nabayaran lahat niya yung share nung kapatid niya at wala siyang prueba
na nabayaran niya
ito. At kinukuha nung mga kapatid niya
pwede
sa kanya
rin.
Yung lupa.
Mm-hmm.
So, paano kaya yun?
Hindi, wala na, korte-korte talaga yan. Parang ganun na yan. Pag problema nga niya, kung wala nga siyang katibayan na nabayaran niya lahat yun, talagang ang lalabas, hati-hati pa siya talaga dyan.
Kahit... kahit ganun. Na ang totoo walang, binayaran niya
kahit
na yun.
Kahit sa totoo na binayaran niya, tanggi-tanggi na lang.
Oo nga naman, kasi depende yan dun sa mga dokumento, dun sa mga
evidensya
mo. Nasa
hawak niya evidensya.
Mm-hmm.
So ang pinakamaganda talaga dyan is talagang mapatituluhan niya yung lupa. Paano mo magagawa yun?
Paano?
Kailangan mo ng patunayan na 30 years hawak mo siya.
Mm-hmm.
Possession. Kung hindi man ikaw, yung pinagbila ninyo, kabit-kabit, 30 years. Actually, meron niya sa batas... July 4 yata, 1945, kung di ako nagkakamali. pag napatunayan mo yung possession mo o yung paghahawak mo sa lupa, nung time na yun or before that time, pwede mong papatitulo yung lupa under the property registration decree.
Ah, okay. Yun. Pero anong kailangan mo na dokumento?
Korte yan. Kung wala siyang written, mga nakasulat ng dokumento, well, syempre, papasurvey mo muna yan.
Mm-hmm.
So, kasama yung survey niyan.
Mm-hmm.
Tapos, kung wala kang, kasi maganda kasing katibayan yung tax declaration eh.
Uh-huh.
Kasi doon, may establish mo na nagbabayad ka ng amilyar doon sa lupa from a certain point of time.
Okay. Kung walang titulo.
Kung walang titulo.
Kung walang titulo. Oh,
pero kung titulado na, hindi mo na kailangan magpatitulo okay. talaga.
Okay, so, okay. Meron na lang tayong parang di na ata kasha, Attorney Marvin ah. Oh, siguro next Sunday, yung okay. mga iba pang nabitin na tanong natin oh. dahil yung ating winner next. Para sa araw na ito.
Okay, ang nanalo, ang sagot niya si Roger Baldwin at si John Quincy Adams.
Yun.
Ang pangalan niya si Mr. Vic Zuniga. Sir, I will detect po namin kayo kung saan niyo makukuha.
Importante yung Quincy. Kasi may John Adams
yung
nauna.
Dalawa po kasi yung
presidente
yung Adams.
Oo nga pala.
Para yung parehong presidente ng Amerika.
Oh, si John Adams at si John Quincy Adams.
Sinong nauna?
Si John Adams.
Si John Adams.
Okay. Number 2 yata yun. Siya yata yung second president ng
US. Ah, oo nga.
Yata. Mm-hmm.
So anyway, si Mr. Vic Zuniga ang nanalo para sa ating question ngayong araw.
Yes, ma'am.
Mm-hmm. Okay,
next
so,
week, part 2 ho ng human trafficking si Atty. Pabros na nanggaling sa
The Hague. Magre-report.
Sa The Hague.
Oo, sa The Hague. Dahil din doon sa
human trafficking conference.
Hindi na issue nila doon, human trafficking.
Kukwentuhan okay. natin. At saka yung mga ibang tanong po dito, sasagutin po natin.
Sa mga susunod na linggo, tatalakay naman ni Attorney Stephen yung mga tungkol dyan sa bata sa mga paputok.
Oh, tamang-tama.
Oh, oh. Sigurado ka ba na meron tayong dapat sundin na bata sa marami. Paputok? Kasi ang dami nating nakikita.
Air pollution pa lang. Yari na tayo dyan.
Marami po tayong dapat na sunding panuntunan tungkol sa mga paputok na yan.
Oo, mula dun sa pagmamanufacture, no? Hanggang dun sa pagbebenta, hanggang dun sa pagdadala nito.
Opo. Gaya ko nang sabi ko kanina, bawal ang kakanin sa paputok.
Talaga? Bakit?
Dumidikit sa daliri at sumasabog niya.
Sasabog niya sa daliri
mo
niyo.
Hindi mo na may bato yung paputok.
Oo, oh, pag madikit yung mga daliri niyo.
Goodbye daliri.
Naku, talaga. Hindi, pero next, sa mga susunod po, yung totohanan na, yung seryoso na po na batas tungkol dyan, kaya abangan ho ninyo next Sunday.
Challenge.
So, Attorney Marvin.
Merong reunion yung mga pinsang ko, yung mga aranas. Antayin niyo ako. Abol ako sa inyo. Gandang gabi po sa inyong lahat.
Ayan, okay. So, Attorney Marvin Aceron. Attorney Stephen.
Para kay Makoy, huwag mong kakalimutan, ang mahalaga ay importante.
Yun lang? Sige. Si Attorney Noel, may mga gusto kang batiin?
Di na.
Si ikaw, Attorney Stephen, wala kang gustong batiin. Okay.
Balik na lang tayo uli sa say no to drugs. Wala na ako ng salita.
Ganon.
Kaya ako nalubak.
Ganon. Sige. So, meron pa tayong ilang minuto. Maraming salamat po dun sa mga nakikinig sa atin ngayon pong araw na ito. At tulad ho ng sinabi na ating kasama dito si Attorney Marvin at saka si Attorney Boyet. No? Hintayin ho ninyo, isang buwan na lang naman next year na yon sa 2011. Eh, marami na pong mga ibibigay na o gagawin no na public service ang bayan at batas para dun sa mga nangangailangan talaga no ng tulong sa mga legal na issue. Kaya po antabayanan ho ninyo yan sa mga susunod na linggo no. Kung babanggitin ho natin kung saan ito gagawin at kung kailan at kung anong may mga kaso ba na may mga particular na kaso sa bawat gagawin natin.
Sa ngayon, ang iniisip namin ay yung adoption. No? Kasi February is adoption month.
Okay.
Iniisip namin, kasi dito ang eksperto pa rin talaga si Attorney Boyet. Eh.
Ayun. So, itay natin siya.
Sa yung, yun ang iniisip namin.
Siguro si Attorney Boyet talaga.
Isang buwan, yun ang tutulungan namin ng mga abogado kung paano okay. Gawin ang isang kaso ng adoption at yung mga tao na nangangailangan ng abogado okay. para magawa yung
Sige, so antabayanan ho ninyo yan. Maraming salamat po. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi sa kanilang lahat. Ang oras, 8:00.